Ja, kar, no, lepo pozdravljeni na konferenci za medije. Kot rečeno, mesec avgust in tudi osmo poslovanje, zunanje poslovanje varuha v letošnjem letu. Prvo v zgodovini varuha v Radečah. Na splošno se odločamo vsako leto za vseh 12 mesecev naprej in izberemo običajno kraje, kjer je največja problematičnost, tako da nekatere občine so kar stalnica, zlasti severovzhod Slovenije. Sicer pa izbiramo občine tudi, čeprav so manjše, kjer še nismo bili, ker je zelo pomembno, da varuh prihaja k ljudem in s tem prihranimo marsikomu tudi pot. Danes smo delali v dveh skupinah in sicer je bil z menoj tudi namestnik Tone Dolčič. Bili pa sta še dve strokovni sodelavki, svetovalki varuha, Mojca Valjavec in Eva Šturm. Morda nas je zaradi poletja celo presenetilo, da je bilo več pobudnikov, čeprav je manjši kraj. Sama sem jih sprejela s kolegico 6. Kako je bilo v skupini namestnika Dolčiča, vam bo povedal sam. Izpostavila bi predvsem velike osebne stiske ljudi. Vsakemu se zdi njegova zgodba najhujša, najpomembnejša, ko se znajde v stiski, bodi se ob razvezi, ki sledi seveda dodelitev otrok, zaupanje otrok, stiki, to generira mnoge težave in tako se ljudje pogosto znajdejo pred dilemami, kako rešiti te probleme, ali so sodne poti prave ali boljši dogovor. Veliko je seveda tudi problemov s tem, da ljudje, ko izgubijo zaposlitev, se znajdejo pred mnogimi, mnogimi odprtimi vprašanji, kako jo ponovno dobiti in kje, z ozirom na to, da je preko 110 tisoč brezposelnih v Sloveniji, kako torej vzdrževati stanje dotakrat, predvsem pa, če dobivaš socialne transfere, kako obdržati tisto premoženje, ki si ga pravzaprav od svoje mladosti skupaj spravljal in imaš neko manjše stanovanje, pa se bojiš, da bo seveda z njim bodo razpolagali tisti, ki ti bodo ponudili socialno pomoč. In ljudje pridejo tudi po nasvete, kako preživeti čas do nove zaposlitve in takrat se znajdejo v veliki stiski zlasti, če so imeli dobro zaposlitev, pa so jo izgubili in visoko izobrazbo. Pravijo, da bi včasih celo zamolčali kakšno stopno izobrazbe, ker bi morda celo lažje dobili zaposlitev. Oglasil se je tudi pobudnik, ki nas vedno obišče, kadar smo v tem delu Slovenije, vendar ne izhaja iz te občine, ima probleme z lastništvom zemlje, na kateri, poleg njega je še 40 lastnikov, na kateri pa je romsko naselje. In z veliko težavo se je srečal takrat, ko je dobil informativni izračun za davek in se je zavedal, da bi moral plačevati davek za zemljo, ki je ne more uporabiti. Varuh je pri tem zelo aktivno sodeloval, ponudili smo mu celo brezplačno pravno pomoč, vendar je velika težava, ker gre za tako veliko število solastnikov, da z ozirom na nekatere, ki so že umrli, tečejo zapuščinski postopki leta, da ne rečem kar desetletja. In seveda občina, gre za drugo občino, Brežice, ne tukajšno Radeče, je pred težavo, kaj ponuditi tem ljudem, sam pa meni, da so mu kršene pravice do lastnine, ker je ne more uživati. Sicer pa, kot rečeno, je največ zelo, zelo osebnih, traumatičnih izkušenj ljudi, ki celo pokažejo prejemke na papirju, odločbe za kakšne dodatke in najpogosteje vprašajo tudi varuha, kako preživeti s tem, ali mi lahko poveste, kako naj s tem denarjem preživim. Po srečanju več, kako je bilo v drugi skupini, bo povedal namestnik Dolčič, vsakokrat pa po srečanju s pobudniki in pobudnicami se srečamo tudi z županom. In tudi tokrat je bilo tako. Tomaž Režun, tukajšnji župan, nam je predstavil občino in pravzaprav sem kot varuhinja lahko zelo vesela, da se je občina rešila visoke stopnje nezaposlenosti z ozirom na obnovo in novo delovanje papirnice Radeče, o čemer smo v medijih veliko poslušali. In kadar slišiš župana, ki pove, da je občina ponovno zaživela, da so nova delovna mesta in nove pridobitve, si lahko samo vesel, kajti ravno brezposelnost veča tudi druge socialne težave. Tudi sicer je njegova dostopnost kot župana taka, da je na voljo ljudem v sredah in tudi sicer vsi njegovi zaposleni, kar pomeni, da imajo ljudje na koga se obrniti. Tudi problem vrtcev, šol, vse to je lepo v občini urejeno in edini problem, ki ga občuti najbrž vsak, ki pride sem od zunaj, je zagotovo cestna povezava. Ne tako velika oddaljenost od Ljubljane, a vendar težka dostopnost, težke poti in zato si zelo želim, z boljšimi cestami bi lahko pripeljali tudi ali več ljudi, ali jim omogočili, da bi odšli in se radi vračali nazaj v svoj kraj. Sicer pa bomo ob koncu dali besedo še gospodu županu, če bo želel kaj izpostaviti, vendar kot rečeno ni bilo problematike, ki bi nas po pogovoru z županom skrbela, ker je tako dostopen za vse občane, da lahko sproti rešujejo vse stiske, ki jih ljudje doživijo. Pomembno je tudi, da ni deložacij, v nekaterih drugih občinah je to velik problem. In sedaj še namestnik Tone Dolčič, ki bo predstavil delo v njegovi skupini.
Hvala, čisto na kratko. V najini skupini je bilo napovedanih 7 pobudnikov in pobudnic, 2 nista prišla, kar je zelo zanimivo, ker običajno dobimo tako imenovane padalce, tiste nenapovedane, ki želijo na vsak način z nami opraviti razgovor, da pa bi tisti, ki so že sprejeti na dnevni red, ne prišli in se niti ne opravičili, to pa redkost, ampak v redu tako pač je. Druga zanimivost je, da od teh 5, s katerimi smo opravila razgovor, je samo en pobudnik bil iz občine Radeče. Vsi drugi so iz drugih občin, Krško, Sevnica, Krško in Sevnica. Že varuhinja je govorila o socialni problematiki, tudi midva sva imela en primer pritožbe nad Centrom za socialno delo, konkretno nad delom direktorice. Tukaj bomo pač naredili poizvedbo, ugotovili, kako je center opravil svoje delo in potem po potrebi tudi ukrepali. Na en čisto specifičen problem nas je opozoril en pobudnik in sicer na odnos Zavoda za zaposlovanje do brezposelnih, s katerimi se ukvarjajo in katerim naj bi pomagali najti delo. Opozoril je, da jim zavod pogosto krši pravico do dostojanstva, da jih izredno obravnavajo, izredno nepriljudno, arogantno, nesramno celo. Tako da s to problematiko smo sicer seznanjeni, na to smo upozorili tudi pred kratkim časom direktorico zavoda v Ljubljani. Žal se ti ljudje, ki delajo na teh nalogah, ne zavedajo stisk brezposelnih, katerim bi morali pomagati kot servis, ne pa jih kot nekakšni birokrati obravnavati in si želeti samo, da zapustijo njihove prostore. Sicer smo imela pa 3 primere z sodnega področja, gre za delo sodišč, za dolgotrajne postopke, izredno dolgotrajne. Ena pobudnica nas je največ seznanila s sodnim postopkom, s katerim se ukvarja že 20 let, pa še ni končan, ker je še revizija še zmeri v teku. Gospe smo povedali, kakšne možnosti ima, da ima možnost tudi na sodišču v Strasburu uveljavljati odškodnino zaradi nesojenja v razumnem roku. Gospa ima odvetnika, tako da bo verjetno se tega tudi poslužila. Ugotovili smo pa tudi nekatere napake pri delu odvetnikov. Tukaj smo žal zelo omejeni v pristojnostih, ampak pobudnikom bomo pač poskušali povedati, na kaj naj opozorijo bodi si sedanjega odvetnika, bodi si tistega, ki jo bojo zamenjali, kaj ti gre za uveljavljanje njihovih pravic, ki so bile po naši oceni uveljavljene na napačen način. Toliko.
Hvala. Preden predam besedo našemu torej gostitelju, županu, bi povedala, da sem ugotovila, tako kot tudi v drugih občinah, da mnogi ljudje radi pridejo, kadar je varuh v nekem kraju, tudi da preprosto povedo svojo zgodbo, ker niso slišani in ker jo radi nekomu v celoti torej predstavijo, da vidijo, da jih nekdo pač in prisluhne, in zato se mi zdi dobra praksa, da tudi odhajamo na teren v svojem delu, kot je povedal namestnik, pa lahko zvemo tudi za kakšno potrditev že svojih znanih stališč, kajti ravno na področju iskanja služb Zavoda za zaposlovanje ugotavljamo, da k zavodu in na zavod prihajajo ljudje, ki so res v stiski. In če kdo morajo ravno zaposleni tam nuditi nasvete, vse možne nasvete in možnosti, tudi s primernim odnosom in empatijo, ki pa je včasih žal ni. Se je pa danes tudi zgodilo, da so prišli celo pohvaliti delo varuha in se zahvaliti za opravljeno delo, kar pa je tudi redkost, ker običajno slišimo čisto samo slabe zgodbe in tudi o seveda dolgotrajnih postopkih in težavah, ki jih imajo ljudje. Nekateri pa kasneje celo se vrnejo in povedo, da se je kakšna zgodba vsaj na nek način in za nekaj časa zaključila. Sedaj pa še vi, gospod, razum, če bi radi kaj povedali.
Hvala lepa, ja se bom zelo kratek. Jaz moram reči, da ko smo dobili povabilo varuhinje, če bomo gostili njo in njeno ekipo, ni bilo sploh nobenega vprašanja, ali gostiti ali ne, in jaz sem vesel, da je varuhinja tole. Glede na to, da je pa danes izrekla veliko lepih besed o naši občini Radeče, naj povem, da jaz sem prepričan, da smo župani predvsem mejnih občin ravno tako neki vrste varohi na lokalnem področju, ker nas srečujejo, vsi se poznamo med sabo, si na terenu, si na ulici in poskušaš ljudem pomagati, in jaz verjam, da naša občina z mano na čelu in z mojo ekipo je pripravljena pomagati. Zdaj moram biti pa tudi iskren, ne, seveda lepo slišati te besede, ne daleč od tega pa, da smo vse probleme rešili, pa da imamo rešene, tako da dela je dovolj, če ga hočeš videti, če pa ne greš lahko pa domov, pa doma čakaš na tisto plačo, ko jo dobiš, ampak jaz sem prepričan, da v Radečah znamo poskrbeti za ljudi, da poskušamo pomagati, upam pa, da tudi čim večjim v pozitivni smeri. No. Samo toliko upam pa reči, da sta ekipo varohinja in vi in vaša ekipa res se počutili tukaj lepo in upam, da bo zelo še prišli nazaj.
Hvala lepa, s tem bi torej zaključili, razen če imate